ดังอธิบายให้ฟังแล้วเราฝึกหัดอบรมธรรมศึกษาธรรมต้องจับธรรมให้ถูกให้เข้าใจถึงเรื่องธรรมเราไม่ต้องมาหาที่อื่นตัวเราทั้งหมดคือรูปนามนี่เป็นธรรมอยู่แล้วมีครบมูลบริบูรณ์หมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปหาที่อื่นอย่าไปศึกษาที่อื่นศึกษาตรงนี้แหละมันอะไรเป็นอะไรศึกษาตรงนี้แหละอย่างเราจะพิจารณาถึงเรื่องธาตุสี่จะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่มันปรากฏเป็นรูปเรียกว่าธาตุดินมองดูนั่นน่ะพิจารณาเพ่งพิจารณานั่นน่ะให้เห็นเป็นดินอยู่ในขนาดอยู่ตลอดเวลาจิตถ้ามันจดจ้องอยู่เฉพาะในสิ่งเดียวแล้วก็เป็นเอกคตาลมก็ใช้ได้เหมือนกันอย่าไปจับโน่นจับนี่อะไรก็ไม่ถูกสักทีจับอะไรก็ไม่ได้สักอย่างใช่ไม่ได้เหมือนกันถ้าหากเราจับอันใดหนึ่งได้มั่นลงไปแน่วแน่ไปแล้วพุทโธแล้วก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องปริกรรมไม่ต้องมันได้แล้วนี่จับตัวเอกคตาลมได้แล้วพุทโธแล้วก็ต้องการให้ใจไปอยู่อันเดียวเอกคตาลมเหมือนกันถ้าเราพิจารณารูปคือตัวของเราส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่งพิจารณาแน่วในเรื่องนั้นจิตมันแน่วในเรื่องเดียวมันมั่นแล้วก็เป็นเอกคตาลมและใช้ได้บางทีเกิดเมื่อยและเจ็บตรงไหนใจแล้วมั่นคงจริงๆจังกล้าหาญเด็ดเดียวเพ่งลงในสิ่งนั้นบางทีอาจจะเกิดอันนั้นเป็นดินนั่นตรงนั้นเป็นก้อนดินเป็นธาตุดินนั่นไม่ใช่อะไรทั้งหมดธาตุดินที่เราไปรู้สึกเจ็บนั้นก็เรียกว่านามธรรมเรียกว่านามธรรมหรือนามธาตุอันที่มันเจ็บอันที่เรารู้สึกนั่นคือว่านามตรงที่เราเจ็บมันคือรูปนี่แหละกับนามนี่แหละมันผสมมันเข้ายังก็มีความรู้สึกถ้ามีแต่รูปถ่ายเดียวมีอย่างเดียวเลยนามไม่มีมันก็ไม่มีความรู้สึกเลยถ้ามีแต่นามคือว่ามีแต่ใจไม่มีรูปมันก็ไม่สายไปเจ็บตรงไหนคราวนี้เพราะสองอย่างนี่แหละมันผสมกันอยู่มันยังค่อยเป็นอย่างนี้คราวนี้เราเพ่งพิจารณาเฉพาะรูปตรงที่มันเจ็บตรงที่มันเมื่อยเพ่งพิจารณาอยู่นะเอาใจคืนนามเนี่ยไปเพ่งเมื่อจิตมันเด็ดเดียวกล้าหาญลงแน่วลงในอารมณ์เดียวจริงๆจังจิตไม่เข้าไปยึดได้ค่ะนี่มันไปมองแต่รูปจิตมันไม่เข้าไปอยู่ในตรงนั้นมันก็เลยไม่รู้สึกความเจ็บความเมื่อยหายไปถึงว่าบางทีบางครั้งบางคราวเกิดปฏิภาคแตกกระจายหายไปเลยน้ำปรากฏแตกก็จริงๆจังนี่ที่ท่านเพ่งพิจารณาและงับทุกขเวทนาได้ด้วยอำนาจใจคือท่านทำแบบนี้เหตุนั้นเราต้องทดลองดูพยายามทำให้เห็นผลประโยชน์สักครั้งหนึ่งแล้วจะชอบใจและสามารถที่จะไปใช้ได้ตลอดมีการเพ่งพิจารณาถึงเรื่องธาตุอื่นก็เช่นเดียวกันธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้ทำตั้งใจทำ
ตัวบุญกับผลของบุญคือต้นบุญกับผลของบุญให้เข้าใจอย่าไปเข้าใจเป็นอันเดียวกันอันนั้นไม่ผลกินหมดต้นมันไม่หมดได้อย่างลูกไม้ต้นไม้นั่นมันเกิดมันเป็นรูปเป็นผลออกมาเรากินหมดแต่ต้นมันยังอันนี้ก็ชั้นเดียวกันเราร่มรวยเรามีได้วัตถุสิ่งของที่เราต้องการตามความมุ่งมั่นปรารถนามันไม่เต็มจึงยังไม่ทันเรียกบุญก่อนอันนั้นเป็นผลของบุญต่างหากผลของบุญน่ะเมื่อเราได้มาแล้วน่ะจะต้องไม่อิ่มไม่พอจะต้องมีความเดือดร้อนวุ่นวายจะต้องมีการบริหารรักษาเรื่องอยู่ผลของบุญอันนั้นจึงไม่ได้เรียกว่าบุญ คราวนี้ว่าตัวบุญนะครับนี่สมมติว่าเรามาในวันนี้มาในครั้งนี้แหละตั้งใจมาแต่บ้านไม่มีใครบังคับมาด้วยเจตนาศรัทธาจะเหน็ดเหนื่อยเรื่อยล่าด้วยประการต่างๆก็ดีหรือว่าจะเปลืองเงินเปลืองทองสิ้นเปลืองไปเท่าไหร่ก็ดีเมื่อมาถึงสถานที่หรือมาได้ฟังอบรมธรรมเทศนาได้รู้รสชาติของพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าหรือมาได้ทำบุญทำทานด้วยประการใดก็ตามหรือจะไปทำในตื่นไปชาติเมื่อเราทำโดยความเลื่อมใสพอใจเต็มตื่นขึ้นมาภายในอันนั้นบอกกันไม่ถูกไม่ทราบเต็มมากเต็มน้อยเท่าไหร่บอกกันไม่ถูกบางคนอาจจะเต็มตื่นจนกระทั่งตัวลอยเมื่อทำคุณงามคุณดีไปแล้วบอกไม่ถูกเลยไม่ทราบว่ามากน้อยจะเท่าไหร่มันบุญของเราปริมาณเท่าไหร่ก็ไม่ทราบบางคนอาจจะเพียงว่าอิ่มบอกได้แต่ว่าอิ่มอกอิ่มใจพออกพอใจดีอกดีใจแต่ผู้ที่อิ่มจริงๆจังๆนั้นอาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่บอกก็ไม่ถูกเมื่อเป็นเช่นนั้นพอไหมคะนี่พอแล้วคือมันพอดีของมันเพราะอิ่มเต็มตัวของมันแล้วก็ไม่มีกังวลเดือดร้อนไม่กลัวภัยอันตรายไม่ต้องบริหารรักษาอันความมีนั่นความมีบุญนั่นไม่ต้องบริหารรักษาด้วยประการต่างๆทั้งปวงคำว่าอิ่มคำว่าเต็มมันเต็มต่างกันอย่างนี้บุญกับผลของบุญมันอิ่มต่างกันเต็มต่างกันหากจะมีปัญหาถามว่าถ้าอิ่มแล้วไม่ต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องทำอีกอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นอันอิ่มอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นทำเท่าไรก็อิ่มเท่านั้นในการที่อิ่มที่เต็มแล้วนั้นไม่ต้องวุ่นวายเดือดร้อนอีกต่อไปไม่คิดว่าจะเอาบุญนั้นไปลงทุนอะไรต่ออะไรอีกไม่คิดว่าจะต้องบริหารรักษาบุญนั้นอีกและไม่คิดว่าบุญนั้นจะเสื่อมสูญหายไปอย่างนั้นนี้ไม่มีนอกจากนั้นอีกผลบุญเป็นของมีค่าน้อยตัวบุญมีค่ามากคนได้เงินเป็นล้านๆเคยบอกใครบ้างเอาไปฝากธนาคารก็เงียบอยู่ที่บ้านก็เงียบไม่เคยบอกต่อเมื่อโจรมาขโมยหนุนมากหรือเปล่าเพราะมันของมีราคาน้อยค่าน้อยมันกลัวจะหมดแต่บุญที่ว่าเนี่ยตัวบุญที่ว่าเนี่ยทำบุญสุนทานในประการต่างๆประกาศโฆษณาไม่กลัวเขาจะมาเอาให้หมดให้สิ้นบอกญาติพี่น้องหมู่เพื่อนมิตรสหายเรารู้แล้วรู้เห็นธรรมะคำสอนพระเจ้าแล้วอยากจะให้คนอื่นรู้ด้วยไม่มีขี้เหนียวไม่มีตะหนีเหนียวแน่นเลยเปิดเผยเต็มที่เลยเพราะมันหมดไม่เป็นบุญอันนี้มันกว้างขวางเนี่ยอธิบายมันยืดยาวว่าถึงเรื่องตัวบุญให้เข้าใจบุญกับบาปอยู่ใกล้ๆนี่แหละเรามองข้ามให้เข้าใจโดยนายนี้ใช่ที่อธิบายมาตอนนี้อยากให้เข้าใจทีเดียวเราจะปฏิบัติพุทธศาสนาอย่างไรคือตัวของเราได้ซึ่งทำแล้วเราจะปฏิบัติธรรมอันนี้โดยอาศัยคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรเราจึงจะเป็นของมีค่าตัวของเราเป็นของมีค่าธรรมของเราเป็นของมีค่าให้คิดเบื้องต้นอย่างอธิบายมาแล้วคนเราเป็นของเกิดมาไม่ใช่ของได้ง่ายบิดามันลาเลี้ยงมาก่อนจะเป็นตนเป็นคนมาถึงขนาดนี้ไม่ใช่ของง่ายสิ้นเปลืองไว้ไม่ทราบกี่มาน้อยแล้วท่านก็ไม่ได้คำนวณคิดหรอกถ้าเป็นลูกเป็นหลานเกิดขึ้นมาแล้วเราเป็นลูกของพ่อแม่ทุกคนท่านรักแสนรักความรักมีเท่าใดจะยอมให้ลูกทั้งหมดจะได้ไม่เหลือบางคนนั้นพ่อแม่รักลูกที่สุดลูกจะตายก็ขอยอมให้ตายแทนลูกคุณค่าหาประมาณไม่ได้มนุษย์คนเราแต่เพียงที่น่าเสียดายบางคนไม่ได้จักคุณค่าของตนคือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะคือไม่เข้าใจเรื่องธรรมะเอาของดีนี่ไปทิ้งใช่ อย่างที่พากันทิ้งทิ้งอยู่พากันเห็นทางบ้านทางเมืองตกหลุมอบายอย่างมุกกันเยอะติดยาเสพติดเฮโรอีนสุรายาเมาเป็นนักเลงเล่นการพนันสารพัดทุกอย่างเป็นอาเสียดายเสียดายบางคนเกิดขึ้นมาไม่เคยได้รับความทุกข์เลยนอนกองเงินกองทองพ่อแม่หามาไว้ให้ลืมตัวไม่ได้คิดถึงธรรมะว่าเรามีธรรมะและไม่ตั้งใจที่ปฏิบัติตัวของเราตามหลักธรรมคำสอนพระเจ้าให้เจริญก้าวหน้ามีแต่เรื่องสนุกเฮฮาเพลิดเพลินมัวเมาไปตามอบายมุขเป็นที่น่าเสียดายของมีค่าไปทิ้งเสียหมดแต่ไปที่น่าชมบางคนอย่างที่เราเห็นกันดูมากเขาทุกข์เขาจนลำบากกากกรรมหาเช้ากินค่ำเขาคิดถึงบุญกรรมของเขาว่าเขาไม่ได้ทำดียังค่อยเดือดร้อนเป็นทุกข์แล้วก็พยายามที่จะทำดีต่อไปขนาดหาเช้ากินค่ำยังอุตส่าห์รักษาศีลห้าศีลแปดเขาวัดเขาว่ามีเท่าไหร่ก็อุตส่าห์ทำบุญทำทานบางคนไม่ยอมทานเลยได้ของมาไม่ยอมรับประทานเลยเอาไปทำบุญทำทานน่าชมน่าชมเนี่ยคนเราถ้ามาเห็นทุกข์สักคนไม่ค่อยรู้จักสร้างคุณงามความดีคนที่รู้ไม่รู้จักเห็นทุกข์และสร้างคุณงามความดีได้นั้นนับว่าประเสริฐสุดของคนคนที่เกิดความรู้สึกขึ้นมาด้วยตนเองในเรื่องสร้างคุณงามความดีเป็นของหาได้ยากถ้าจะมาเปรียบคนเราเกิดขึ้นมาจะสร้างความดีไว้แต่นานแต่นานก็ช่างเถอะหลายครบหลายชาติมาแล้วก็ตามเพราะเกิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาได้ในตัวของเราว่าจะต้องบำเพ็ญคุณงามความดีคือเห็นความชั่วกลัวบาปไม่กล้าทำความดีนั้นค่อยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเหมือนกับลูกไม้อธิบายอุปมาเปรียบอีกทีลูกมะม่วงก็ตามเถอะเกิดมาที่แรกพอมันเป็นช่อเป็นลูกเล็กๆเท่าเม็ดถั่วเม็ดงานี่ก็ตามไม่มีรสหวานขมใช่ซ้ำพอโตออกมากว่านั้นขมหายไปไม่ทราบก็เอาหวานเอาฝาดมาให้เกิดฝาดขึ้นมาแทนพอโตขึ้นมากว่านั้นอีกฝาดหายไปไม่ทราบใครเอาหนีเขาหนีแต่กลับเปรี้ยวมาแทนพอนางขึ้นมาโตมันก็ดีเปรี้ยวหายไปกลับมันขึ้นมาแทนอีกก็แก่มากว่านั้นอีกมันหายไปหวานวิ่งเข้ามาครับราคาดีขึ้นโดยลำดับคนเราผู้มีกตบุญญาตาการได้สร้างสมอบรมบุญกุศลมาแต่คนหลังก็ชั้นเดียวกันนั้นเพราะเกิดขึ้นมาจิตใจมันเอียงมันทางสร้างคุณงามความดีโดยลำดับเห็นนั้นเราคิดดูเถอะจิตใจของเราแต่ละคนละคนคงจะมีความรู้สึกภายในตนของตนทุกๆคนว่าเวลานี้เนี่ยความดีเนี่ยที่เราทำนั่นน่ะมันมีความรู้สึกในบ้างจังค่อยละชั่วทำดีรู้สึกได้เห็นดีแต่ก่อนนั้นแหละคนเราถ้าหากว่าอาศัยเสวนาครบพานต้องพาไปหาชั่วเป็นธรรมดาถึงแม้จะมีคุณเป็นคนดีอยู่แล้วมีนิสัยดีแล้วก็ตามจะต้องเลี้ยวไหลไปตามการสังคมอันการที่เราคุมใจไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เหตุนั้นการอบรมสมาธิภาวนาคือหัดให้คุมใจให้อยู่อย่ามันเลอะเทอะเลี้ยวไหลรู้จักดีชั่วอยู่ทุกคนแต่เราคุมใจไม่ได้ท่านยังสอนให้คุมใจอบรมใจฝึกฝนใจถ้าเราอบรมฝึกฝนใจได้แล้ว ถึงแม้มันจะเหลวไหลก็ยังรู้ตัวพอกลับตัวได้เป็นบางครั้งบางคราวหากมันจะพลั้งเผลอไปก็ยังมีความรู้สึกและกลับตัวได้นับว่าเป็นคุณประโยชน์ยิ่งในการฝึกฝนอารมณ์ใจก็อีกละบางคนน่ะฝึกหัดภาวนาทำสมาธิทำความสงบไม่จะได้ความรู้วิชาแล้วไม่จะเกิดปัญญาแล้วอีกเอาอีกละนั่นก็อีกละคาดคะเนเฉยคือยังไม่เคยทำถ้าถามว่าเคยทำหรือเปล่าเลยอาทิตย์สงบเลยมันมีปัญญาเลยมันโง่เคยทำหรือเปล่าไม่เคยอีกคาดคะเนพูดอีกเพราะฉะนั้นจริงว่าขอชักตัวอย่างให้ฟังสักหน่อยใจของเราถ้าหากวุ่นวายก็ซับก็สายแล้วเอาอะไรเป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้คิดวุ่นละมุดทั้งทางหยิบอะไรไม่ถูกทั้งนั้นอย่างเวลาเรากลุ้มหัวกลุ้มใจขึ้นมาว่าไม่ทราบอะไรเป็นอะไรมีแต่กลุ้มใจถ่ายเดียวถ้าหากเราอบรมใจได้เราหัดวิธีเวลามันกลุ้มใจเราหัดทำความสงบปล่อยวางแต่ความกลุ้มใจเหตุผลต่างๆเราจะปรากฏขึ้นมาอันสิ่งที่เรากลุ้มมันเพราะอะไรต่ออะไรเราจะปล่อยวางได
้นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธสามจบนึกพุทโธพุทโธจนกระทั่งให้จิตรวมลงไปนึกพุทโธแล้วนึกพุทโธแล้วเอาสติคือผู้ระลึกได้นั่นแหละเรียกว่าสติระลึกได้ในที่ทั้งปวงโอ้จะเรียกว่าสติเอาไปกำหนดเอาจิตที่ว่าพุทโธนั่นอยู่ตรงไหนให้กำหนดเอาตรงนั้นแหละไม่ได้อยู่ในที่นอกไม่ได้อยู่นอกอยู่ในกายอะไรทั้งหมดแล้วไม่กำหนดว่าตรงนั้นตรงนี้หรอกแต่มันนึกพุทโธนั่นอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละจับเอาตรงนั้นแหละจนกระทั่งจิตมันแน่วแน่อยู่ในที่เดียวคือว่ามันไม่อยู่ที่แรกนั้นนึกพุทโธมันพัดโน่นพัดนี่มันไม่อยู่นิ่งให้ดึงเข้ามาอยู่ในที่นั้นไปไหนเอาไว้พุทโธตรงเดียวนี่แหละให้อยู่ในที่เดียวจนกระทั่งมันอยู่นิ่งลงในที่เดียวแล้วมันจะวางคำว่าพุทโธมันจะลืมตัวไปหายไปวับนึงแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นเรียกว่ามันถึงสมาธิเข้าสมาธิแล้วในขณะนั้นไม่ได้คิดไม่ได้นึกปรุงแต่งไม่ได้คิดสงสัยไปมาที่ไหนตั้งเฉพาะในที่เดียวเลยนั่นแหละเรียกว่าถึงพุทโธแล้วนะถึงคุณพระพุทธเจ้าเมื่อมันลงถึงอันนั้นไม่มีคิดส่งไปหน้าหลังไปไหนทั้งหมดอดีตอนาคตปล่อยวางหมดมีความรู้สึกอยู่ถึงพุทโธหรือว่าถึงใจความคิดเนี่ยเป็นจิตไม่ใช่ใจคิดนึกส่งไปมาหน้าหลังอะไรต่างหมดได้ยินเสียงก็ส่งไปโน่นท่านหลับตาไม่เดินตาหรอกมันส่งไปตามเสียงต่างๆเพราะนั้นมันไปปรุงไปแต่งไปคิดไปนึกนั่นเรียกว่าจิตตัวนั้นน่ะจะต้องรักษาตัวนั้นน่ะมันสำคัญนะมันถ้ามันรวมเข้ามาแล้วมันเป็นใจใจคือตัวกลางๆนั่นคำว่าใจหมายความของกลางของกลางอะไรทั้งหมดเรียกว่าใจทั้งนั้นใจคนก็อยู่ตรงกลางนี่แหละท่านว่าใจอยู่ตรงไหนอ่ะชี้ฟันทับตะกกหน้าอกนี่ทั้งนั้น ใช้มือกับใช้เท้าฝ่าเท้าก็ชี้กันตรงกลางเท่านั้นน่ะใจคนก็ชี้เข้ามาตรงกลางหน้าอกแท้ๆที่จริงมันได้อยู่นั่นหรอกคือมันกลางเฉยๆอยู่นั่นอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแต่มันยังอยู่เฉยๆนั่นนั่นเรียกว่าใจใจนี้เราจะทดสอบได้มันเป็นยังไงเนาะใจมาทดสอบลองดูเราอยู่เฉยๆกำหนดเฉยๆอยู่เอากั้นลมหายใจดูสักทีเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้กั้นเดี๋ยวนี้ก็ได้สักพักหนึ่งมีคนนั่นน่ะอันที่พูดใจน่ะมีแต่ไม่คิดนึกแม้แต่เจ็บเขาก็กลั้นลมหายใจมันก็หายเจ็บไปพักหนึ่งเมื่อจิตพิจารณากำหนดรักษาไว้เมื่อจิตสติรักษาไว้คุ้มครองไว้แล้วมันจะรวมมาเป็นใจตรงนั้นน่ะถ้าเรากั้นใจจะได้สักคู่ขณะเดียวเท่านั้นน่ะชั่วขณะลมหายใจเมื่อชั่วขณะกั้นใจแต่อันนี้ถ้าหากว่าเรารักษาจิตคุ้มครองจิตจนจิตรวมลงไปไปเข้าถึงใจจะอยู่ได้นานบางทีตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงก็เป็นอยู่ก็อยู่ได้ให้รักษานั้นไว้อย่าลืมรักษานั้นไว้กำไอพิจารณานั้นอยู่ตลอดเวลาความสุขสงบที่คนปรารถนาความสุขอย่างยิ่งก็คือต้องการตรงนั้นเนี่ยแต่มันไม่ถึงสุขเข้ามีเข้าของเงินทองสรรพัดทุกอย่างมันไม่ใช่สุขแท้มันต้องมีอามิตรต้องกังวลเกี่ยวของมีของมากมีเงินทองมากมายความสุขจริงสุขเพราะใช้สอยเมื่อว่าเราไม่ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์เงินทองไม่ใช่มันใช้มันไม่ใช่ให้เราใช้มันไม่ใช่ว่ามาใช้เราเมื่อใดเรานั่นน่ะไปซื้อสิ่งซื้อของอะไรต้องการอาหารการกินก็เรานั่นน่ะไปซื้อเรานั่นน่ะไปหามาหาเงินมาหาเงินมาแล้วก็เรานั่นน่ะใช้เงินเราใช้เงินนะว่าว่าได้ความสุขความสบายแท้ได้จริงเงินใช้เราไม่รู้ตัวนั้นจึงว่าไม่ใช่ความสุขแต่ความสุขแท้ที่จริงคือความสงบนิ่งเฉยอยู่นั่นแหละไม่คิดนึกอะไรแต่ว่าชีวิตของคนมันเกิดขึ้นมามันต้องอาศัยของโลกมานี่ประจำเป็นจะต้องแสวงหาเราต้องลำบากกากล้ำไปตามเรื่องถึงว่าเงินใช้แล้วก็ต้องใช้ก็ต้องให้มันใช้ไปซะก่อนมันจึงค่อยอยู่กับเขาได้ท่านถ้าไม่ฉะนั้นก็อยู่กับเขาไม่ได้แต่ความเป็นจริงเราหาความสุขตรงนี้ต่างหากคือสุขใจนั่นต่างหากสุขกายนั้นเพียงเล็กๆน้อยๆสุขกายก็คือสุขใจนั่นเองถ้าใจไม่มีก็ลองดูเถอะจะเอาอะไรมาเป็นสุขสุขกายก็หมายความถึงสุขใจนั่นเองแต่คนหาเรียกว่าสุขกายคนตายแล้วไม่มีความสุขอะไรหรอกหมดเรื่องไม่รู้สุขจากทุกข์จากสุขอะไรเหตุนี้การพิจารณาการภาวนาถ้าหากว่าเข้าถึงตรงนั้นแล้วมีความสุขอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ได้ความสุขภายในคือใจให้เห็นความสุขภายในคือใจอย่างอธิบายมาแล้วอะไรทั้งปวงหมดมันก็เกิดจากใจถ้าเห็นตัวใจแล้วจะเห็นหมดทุกอย่างความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆความสุขความทุกข์มันเกิดจากใจเหตุนั้นจึงควรภาวนาทำความอบรมใจอย่างอธิบายมานี่แหละให้ตั้งจิตตั้งสติพิจารณาจิตอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจะรวมไม่รวมก็ให้อยู่อย่างนั้นให้เห็นอยู่อย่างนั้นการละการถอนมันหากจะถอนเองมันละเองมันหรอกไม่ต้องไปรู้อื่นใครเห็นนรกสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรต่างๆไม่มีประโยชน์หรอกเราเห็นเราตัวเรานั่นแหละละนั่นแหละความละของเราละได้นั่นแหละเป็นการดีที่สุดพุทธเจ้าสอนให้ละตรงนี้ให้ดูตรงนี้ไม่ดูตรงอื่นเอาทำความเพียรได้